NATO-nun yol başçısy Andris Fogh Rasmussen 19-njy maýda çykyş edip Russiýanyň goşunlarynyň Ukrainanyň serhetlerinden çekilip başlandygy barada hiç kim alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Sol bir wagtda Kreml etkerlerini ýygyna çagyrandygyny öňe sürýär. Rasmussen Brüsselde geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Russiýanyň öz goşunlaryny Ukraina sewitlerinden çekip başlandygy boýunça gynansady, özünde hiç kim delilleriň ýokdugyny bellädi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri Ýewropada howpsuzlyk wagtynda düýüp götür täze ýagdaýlary emele getirendigini nykdady. Şeýleri Rasmussen biziň islendik howpa garşy netijeli gorunmak üçin ähli planlarymyzyň bardygyna arkaýyn bolun diýdi. Rasmussen Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy we Krimi anneksiýa etmegi bilen Moskwanyň öz başlyk döwletleriniň öz ykbalaryny özleriniň kesitlemegi ýaly demokratik pikirlere garşy çykýandygyny nykdady. Ol Moskwanyň hereketleri netijesinde Ýewropada çaklamasy kyn bolan juda gorkuly howpsuzlyk ýagdaýlarynyň döwrendigini aýtdy. Rasmussen biziň howpsuzlygymyz biziň bol elinligimiziň esasydyr diýip gorunmak pudugyny has köp çykdyjy göýbermäge çagyrdy. Rasmussen çykyşy bilen bir hatarda 19-njy maýda Rus prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň serhedindäki Rus goşunlarynyň öz bazalaryna dolanmaklary üçin görkezme berendigini aýtdy. Kremlin berýän maglumatyna görä, planlaşdyrylan diýilýän ýazky harby türenişlerden soň Rostov, Belgorod we Bryansk regionlarındaky goşunlaryň ýyzlaryna dolanmaklary üçin görkezme berilipdir. Ýaýradylan beýanata görä, Putin goşunlaryň çekilmegi bilen baglanykda gorunmak ministri Sergey Shoigu ýürüýti görkezme beripdir. Mundan 2 hepde ozal hem Sloryal beýanat ýaýradylyp, onda Rus goşunlarynyň serhetden çekilendigi barada maglumat berilipdi. Kremlin beýanatynda anyk näçe çykarybynyň we haýsy wagt ara çäginde serhetden çekiljekdigi barada tahkik maglumat berilmeýär. NATO Ukraina bilen serhetde Ruslaryň 40 mingden gowrak goşununyň bardygyny çaklaýar. Sol bir wagtda Russiýa Kiýewiň ýurdun gündogur tewitlerindäki operasiýalaryny togtadyp, öz goşunlaryny ýygyna çekmegi üçin duýduruş berdi. Şeýleri Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukraina krizisi bilen baglanykda Moskwanyň Ýewropa bilelişigi we NATO bilen gatnaşyklaryny täzeden düýüpli siljermelidigini nykdady.